Noin mun piti se laittaa tämän. Okei, aloitetaanko vilkaisemalla ensin demoja, että mitä ensi kerraksi on, että ootteko kattonut niitä? Ville-tehtävissä on näköjään rupeaa olemaan semmoisia, että niissä on kompia, eli edellisessäkin Ville-tehtävässä oli näköjään sellainen kompa, että siinä tulosti jotakin, mutta siinä kysyttiinkin, että mikä on muuttujan C-arvo siinä kohdassa. Mä en muistanut, että siellä semmoisia kompia on, ehkä muistanut varoittaa, mutta lukekaa tarkkaan jatkossa, mitä kysytään. Et jos siinä kysytään, mikä on muuttuja-arvo, niin vastaatte siihen, eikä siihen, mitä se niin kun sattuisi siinä kohti tulostamaan, että siinä vähän turhaan sitten turhaan menee halpaan. No niin, ykköstehtävä olisi sitten tämmöinen, missä vähän lähdettäisiin katsomaan johonkin, että mitä vois piirtää. Eli idiksenä on, että tuo window at axis tekee teille sinne akselit ja tuo 400 tarkoittanee sitä, että se on 400 pitkä siinä yksikössä, mitä tehdään, niin joka suuntaan. Eli kun tuo ikkuna on skaalattu sillä tavalla, että täällä vasemmassa alanurkassa on -200 ja tuolla ylänurkassa on 200, niin silloin kun siinä on 400 pitkät akselit, niin silloin se suurin piirtein täyttää ton koko ruudun. Sitten me halutaan katsoa, että miten Fahrenheitit riippuu Celsiuksista graafisesti, eli sitten me otetaan -100 Fahrenheitia ja -50 Fahrenheitia ja lasketaan niitä vastaavat Celsius-asteet meidän edellisen kerran demotehtävän vastauksella ja sitten me saadaan lukupari F1C1, eli missä se ikinä onkaan, täällä en edes arvaa, piirretään viiva siitä tuohon F2C2 ja saadaan, että nuo riippuu tuolla tavalla toisistaan. Ja sitten lasketaan nollan kohdalla uudestaan ja saadaan joku toinen viivanpätkä tänne, viivanpätkä piirrettyä. Ja nyt noista kahdesta viivasta voi jo sitten päätellä, että onko noiden riippuvuus semmoinen, että tähän voitaisiin piirtää suora viiva vai jonkunlainen käyrä vai mikä siihen pitäisi piirtää. Mutta ensimmäinen homma teillä on, että teette siitä ehjän java-ohjelman. Eli tämä on hyvin tyypillinen tapa esittää niin kuin edellisissä demoissa totesin mailin lähettämällä, että luentomonisteissa ei näköjään ollut siinä aliohmien kohdalla enää kokonaista ohjelmaa. Eli siihen pitää jatkossa tottua niin kuin kirjoittamistavassa, että esitetään vain se oleellinen osa, eikä aina niitä ylimääräisiä public class ja niin edespäin. Eli nyt jos meillä on tässä maini, niin tähän helyt ympärille, niin sitten tästä saa toimivan ohjelman. Et se kirjallisuudessa koitetaan välttää sitä, että samaa asiaa ei toisteta uudestaan. No sitten viime demon bonustohtevassa oli, että miten voidaan lukea merkkijonoja. Javassa on valmis juttu merkkijonojen lukemiseen, mutta valitettavasti se on käyttökelvoton. Eli se, mitä siinä viime demoissa käytettiin, niin se nippa-nappa toimii, jos te pysytte merkkijonoissa. Mutta heti, jos teidän tarvii numeroita tai muita käsitellä, niin se ei toimi. Ja tämä sama asia vaivaa minun mielestä kaikkia ohjelmointikieliä, mitä mä oon käyttänyt. Ja sen takia valitettavasti, jos tahtoo oikeasti tehdä jotain toimivaa ohjelmaa, eikä aina kirjoittaa kaikkea alusta asti, niin sen takia melkein ensimmäinen homma on, että joutuu tekemään itsellensä kirjaston, mikä hoitaa tämän inputin. Ja sen takia mä oon tehnyt teille tämmöisen kirjaston, jonka nimi on Syöttö. Ja M-jonot ja niin edespäin, ne löytyy sieltä alijarrista, mikä nyt löytyy sillä ohjelmointi 1 jarrin sisälle pakattuna. Eli katsotaan ensiksi sitä, miten tuo tuossa pelittää. Eli tehdään tänne luento 2 nyt yksi uusi malli. Ohjelma, että miten me dataa luetaan päätteeltä ja olkoon tämä lukeminen vaikka tämän luokan nimi ja tehköön se sinne mun puolesta tuon mainiin ja sitten sanotaan tähän kommenttiin, että Eli se on ehdottomasti yksi tapa tehdä, mikä viime demojen vastauksessa oli, eli käyttää sitä scanner-luokkaa, mutta tosissaan siitä tulee pitemmän päälle ongelmia. No niin, eli yksi tapa lukea on se, että käytetään tota, jos mulla olisi vaikkapa, mä haluaisin tietää vaikkapa ihmisen nimeen, niin mä voisin sanoa, että nimi on ja syöttö kysyy ja anna nimesi. Eli tämä hoitaa nyt kaksi asiaa yhdellä kertaa, eli se hoitaa sen, että se käyttäjälle tulostaa teksti anna nimesi ja tarvittavan väkäsen siihen ja sitten venaa siellä niin kauan, että se käyttäjä kirjoittaa ja painaa returnia. Ja sitten mä voisin vaikka tulostaa sen. Nimesi on siis plus nimi, noin. No nyt ensimmäinen, mitä se tekee, niin se tuossa uikuttaa mulle, että ei se tiedä, mikä tämä syöttö on. Ja sen takia meidän pitäisi tänne importata sieltä fi ja niin edespäin jotakin, mutta kirjastohan se ei tunne, ihan niin kuin se ei tunne niitä ikkunoita eikä musiikkeja eikä muita ennen kuin me ollaan ladattu sinne se, tai kerrottu, että missä se kirjasto löytyy. Ja sen takia laitetaan tämän projektin ominaisuuksiin Java build path, eli build oli se, kun se käännetään ja kaulitaan, että mitä siinä pitää tehdä, ja sinne me laitetaan, että tänne pitäisi saada yksi ulkoinen jarri, mistä löytyy niitä tavaraa, ja jos se olette kerran laittanut, niin se muistaa sen siinä kyllä vilkkaasti. Eli nyt otetaan täältä ohjelmointi kakkoselle, mä oon tehnyt ton kirjaston, niin otetaan sieltä tuo käyttöön. Noin. Eli kun me importataan tämä, tai sitten voitte kirjoittaa tuohon suoraan tuon syöttökin, jos haluatte. Näissä importeissa on se ero, että jos te pistätte tuohon tähän, niin silloin ilman muuta teillä on käytössä kaikki ne luokat, mitä tuolla ohjelmointi 2 kirjastossa on olemassa. Tai jos sanotte vaan, että importataan syöttö, mitä tässä tarvitaan, niin se on ihan okei. Eli silloin se sieltä luokasta löytää tämän syöttöluokan ja sieltä se löytyy tämän kysyaliohjelman ja nyt tämä pelittää sitten. Noin. Jos mä haluaisin tehdä semmoisen ohjelman, missä eka kirjaa muutetaan isolle kirjaimille, niin se on hyvin likeillä sitä, mitä sitten tuossa seuraavan kerran demossa meille tulee noita temppuja, mitä merkki on olla, opetellaan siinä tekemään. Jos mä haluaisin vaikka kengän koon kysyä, niin sen mä voin kysyä sitten sillä tavalla, että syöttö.kysy ja anna kengän kokoosi. Ja tästä se ei tykkää laisinkaan. Miksi se tykkää tästä? Eli kun vette kursorin tuohon päälle, niin silloinhan se aina kertoo teille. Eli ei stringiä voi sijoittaa intille. Eli sitähän se tuossa sanoo meille. Eli tämä kysy tämmöisenään aina palauttaa merkkijonoon. No sitten mulla on sitä spesiaaliversioita, että jos tänne annetaan joku oletusarvo, vaikkapa tämmöinen pikkulasten kenkä tuohon oletukseksi, niin nyt se toimii sillä tavalla, mä laitan ton edellisen tuosta kommenttiin, niin mun ei tarvitse joka kerta vastata nyt nimeä siihen, kun nyt tätä testataan. Kenkäsi on siis ja plus kengän koko, noin. Eli nyt toi toimii sillä tavalla, että toi, mikä laitettiin tuohon perään parametriksi, niin se ehdottaa sitä. Ja huomatkaa muuten sitten, kun käytätte tätä, niin jos ajatte sitä tältä Eclipsestä, oikeassa elämässähän tavallisille ihmisillehän tätä Java-ohjelmaa ei anneta tätä Eclipsen kanssa, vaan siitähän tehdään se jarripaketti ja annetaan se sinne kaverille se jarripaketti ja se ajaa sen sieltä mustasta ruudusta tai ehkä klikkaamalla jonkustakin kauheasta ikonista sen käyntiin. Mutta silloin ei ole epäselvää, mihin se syöttää. Mutta nyt tässä tulee se ongelma, että jos mä rupean tähän nyt kirjoittaa 42, niin silloinhan se 42 tulee tähän ohjelmaan. Eli teidän pitää olla huolellinen nyt, että kun te testaatte sitä ohjelmaa tässä Eclipsessä, niin tämä vastaa teille sitä mustaa ruutua, mihin kirjoitettiin tämä vastauksia. Eli nyt teidän pitää pitää huoli, että se on aktiivisena silloin, kun te kirjoitatte kenkäsi. En minä tiedä, miten se taipuu. Näyttää rumalta, mutta jos se on noin. Joo, syötön. Eli tuolla tavalla te voitte sitten kysellä mitä tahansa, eikä tarvii ihmetellä se oikeellisuuksista. Ja tämä huolehtii sitten tosta, että jos mä tänne kirjoitan kanaa, niin se huolehtii automatic nyt siitä, että ei se ole kokonaisluku. Eli kaikki tämä inhottava tilpehööri, mitä tämän tekemiseksi, että tuohon ei voi antaa vääriä numeroita, niin sen hoitaa nyt tämä kysy. Eli sillä mä oon koittanut tehdä elämän helpoksi. Ja tässä mä syyttäisin taas näiden kirjastojen tekijöitä, että miksei ne koskaan tee valmiiksi semmoisia helppokäyttökirjastoja, että millä pääsisi niin kuin helposti alkuun. Okei. No, sittenhän tähän liittyy toinen asia, eli tehdä aliohjelma, ja tämä aliohjelma tarvitsee ifiä, ja ifi on tämän päivän aihe meillä sitten, mitä pitäisi opetella. Tämä on ihan merkkijonotehtävä, eli katsotaan sieltä stringiluokan helpistä, ja sitten joissakin mun linkeissä voi olla semmoisia ongelmia, että jotkut vie tuonne Sanin sivuille, ja tässä tapahtui semmoinen onnettomuus, että toi Oracle meni ja osti koko Sanin, ja sen takia se on vaihtanut kaikki nämä linkit tuonne Oracleen, ja mä toivon, että mä muistan muuttaa näitä linkkejä, mutta jos mä muistan muuttaa, niin ettikää sitten vastaava itse oikeasta paikasta. Eli niin kuin näette tuolta alareunasta, niin tuonne se menee Oraclen sivuille. Oraclehan on maailman isoin tietokanta ohjelmistojen toimittaja. No sitten karakteriluokka, eli tämä liittyy nyt siihen, että samalla tavalla kuin tässä, niin tämä syöttö on luokka, josta löytyy aliohjelmia. Ja jos mä haluan vaikkapa, pitää katsoa, että mä teen vastausta tähän. No joo. Eli jos mulla on vaikkapa kirjain C ja siihen on laitettu vaikkapa iso A ja meidän pitäisi saada tämä muutettua nyt pieneksi kirjaimeksi, niin stringissähän meillä oli olemassa valmiina semmoinen metodi. Eli kun se string oli olioinen, niin pystyttiin sanomaan, että string.loverkase. Mutta koska tämä C on tavallinen muuttuja, ihan niin kuin se inttikin, eli eilen katsottiin, että ne tavalliset muuttujat asuu just siinä paikassa ja ne on pelkkä arvoja, ne ei osaa mitään temppuja, niin tässä tulee se ongelma, että mä en voi sanoa, että C piste jotakin, koska tämä ei ole olio. Ja sen takia tälle pitää käyttää aliohjelmaa, eli jos mä haluan tuon muuttaa vaikkapa nyt pieniksi kirjaimeksi, niin tuolta karakteriluokasta, ihan niin kuin meillä tästä syöttöluokasta, huomatkaa, nyt on hirveän tärkeää, että tämä on isolla kirjoitettu. Ja tässä on isolla kirjoitettu, että siinä kutsutaan tuolla luokassa olevaa aliohjelmaa. Ja nimenomaan semmoista, niin kuin mekin on tällä kurssilla tehty aliohjelmat, että se on staattinen aliohjelma. Eli nyt jos mä haluaisin vaikkapa kutsua luento 7 kirjoitettua jotakin aliohjelmaa, tuolla jono-testissä mulla oli aliohjelma, lisää A, ja tämän luokan nimi oli jono-testi builder, niin silloin mä kutsusin tätä, että jono-testi builder piste, lisää A. Elikkä nyt kutsutaan karakteriluokasta aliohjelmaa tuu loverkase, luetaan helppiä innolla ja löydetään, että siellä on tämmöinen kuin tuu loverkase ja sitten viiään tuo C sille ja nyt mä saan sitten muutettua. Pienenä on C. Niin joo, ja tämä äsken unohin näyttää sen, että nyt kun tämä ehdottaa 30, että jos mä läppäsen pelkän retuunin tähän, niin silloin se on valmiiksi se, eli se helpottaa sitä käyttäjän syöttöä, että niihin kohtiin, mihin sille kelpaa se oletusarvo, niin se voi tyytyä tuohon. Eli nyt mä sanoin, että kutsutaan karakterluokasta olevaa aliohjelmaa. Eli aliohjelmat oli semmosia, mitkä tulee toimeen niillä tiedoilla, mitkä viedään parametreissa. Eli nyt sillä karakterluokassa meillä on kaveri, joka on hirveän hyvä muuttaa jotakin asiaa pikkukirjaimille. Ja mitä meidän tarvitsee viedä sille parametrina, että se saa se hommansa tehtyä. Ja muutahan mä ei tarvitse viedä sinne, kun se iso kirjain ja sitten se muuttaa sen pikkukirjaimeksi. Toki se on sen verran fiksu kaveri, että jos sille viedään pikkukirjain, niin se ei sille sitten tee mitään pahaa, että se säilyy samana pienenä kirjaimena. Eli toi on lähinnä helpin luku. Luku tehtävä. No sitten tämä liittyy tämän kerran aiheeseen, eli tuo aliohjelmaan tehtävä väkisi if-lauseilla. Ja sitten tässä pitäisi tehdä semmoinen aliohjelma, mikä pistää vähän merkkijonoa pienempiin osiin. Eli jos täällä annetaan sukunimi, välilyönti, etunimi, niin meidän pitäisi tehdä sitten semmoinen aliohjelma, mikä sitä merkkijonosta poistaa nyt ekan sanaa, eli silloin jäljelle pitäisi jäädä pelkkä etunimi. Minkä takia tämä nyt voi yleensä toimia, että tuossa sanotaan, että poista eka sanaa, kun eilenhän me opittiin, että stringejä ei voi muuttaa. Niin minkä takia tuossa nyt pystyy olemaan muuttunut se merkkijono? No sen takia tietty, koska tämä SP, mihin me on tehty kopio tästä alkuperäistä nimestä, niin sehän ei olekaan stringi, vaan se on string builder. Ja eilen me katsottiin, että me voidaan tehdä aliohmia, jotka saa viitteet, että hei, tuossa on se merkkijono, eli string builder merkkijono. Ja sitten kun se saa viitteen siihen, niin sitten se voi kutsua sen temppuja. Ja sitten koska se oikea olio asustaa jossakin muualla ja tämä on se sama viite, niin silloin ne muutokset näkyy tässä ja se pelittää. Ja tämä on sitten teille se oikea tapa tehdä niitä aliohjelmia, eli teidän pitäisi aina tehdä ensiksi se pääohjelma, ennen kuin rupeatte tekemään aliohjelmia. Et sillä pääteohjauksakin moni näytti, niin kun rupeaa vaan ensiksi aloittamaan sitä aliohjelmaa kirjoittamaan, mutta siitä ei tule yhtään mitään, että ei kukaan niin kuin silleen päin oikeasti keksi asioita, että rupeanpa nyt tässä kirjoittamaan aliohjelmaa, kirjoitan tämmöisen aliohjelmaa ja toivon, että joku niitä joskus käyttäisi. Eli oikeassa elämässähän se toimii silleen, että ensiksi teille joku tarve, mä haluan maalata talon punaiseksi, vaikka silloin teillä on selvä tarve, mä haluan maalata talon punaiseksi. Mitä teidän pitää tehdä, käydä ostamaan kaupasta punaista maalia, eli sitten rupeatte ratkaisemaan sitä ongelmaa, kun teillä on se tarve. Eli tässä teille on nyt tehty se tarve valmiiksi, että teidän pitäisi osata tehdä semmoinen aliohjelma, joka poistaa string builderistä ekan sanaan. Eli silloinhan sen pitää etsiä sieltä ensimmäinen välilyönti, katsottiin, miten se löytää niitä paikkoja sieltä eilen. Etsiä ensimmäinen välilyönti ja sitten käyttää jotakin string builderista löytyä temppua, millä voi sanoa, että nyt tästä eteenpäin tai taaksepäin kaikki pois. Joo. Sitten musiikkitehtävässä, nyt kun me tätä syöttö opittiin tekemään, niin tehdään semmoinen, että tuossa kysytäänkin, että annan nuotit ja sitten siihen saa kirjoittaa CCEE ja sitten se soittaa sen 3-rivin ohjelma. Ja kolmonen unohtu välistä, eli siinä tämäkään ei ole monen rivin ohjelma. Eli kun katsotte sieltä merkkijonosta, mitä temppuja se osaa tehdä, niin teette siitä tämmöisen lässyttämisohjelman, että teillä on joku, joka ei osaa sanoa R-jä ollenkaan, eli jos sen pitäisi sanoa, mitä yhteistä on hiilellä ja lotalla, niin se sanoo, että mitä yhteistä on hiilellä ja lotalla. Ja taas on pari riviä, kun se stringi osaa tehdä ne temput teidän puolesta. Ja sitten tämä bonustehtävä on hieman vaikeampi, kun sit yritetään isot ja pienet kirjaimet. Siinä joutuu vähän enemmän tekemään, kun isot ja pienet kirjaimet yritetään ottaa huomioon. Joo, kysyttävää demoista. Eilisen mallivastauksissa siellä gurutehtävässä oli tämmöinen piirre lumiukko, missä lumiukkojen piti pyöriä. Tämä mallivastauksi otettu tehtävä tekee sen, mitä käskettiin, mutta se on hyvä esimerkki siitä, että nyt siinä on koodia aika paljon tarpeettomasti. Eli nyt jos katsotte sen koodia sieltä mallivastausten puolelta, niin huomaatte, että siellä on tehty luokka. Me ei luokkia olla opettu tekemään tämän kurutehtävä, siksi siinä on niitä luokkia. Eli täällä on tehty luokka lumiukko, sitten on tehty luokka lumiukko kakkonen ja luokka lumiukko kolmonen, mistä huomaatte, että niissä on täysin samat koodit. Eli tekijä on tehnyt sillä tavalla, että se on ottanut yhden pätkän ja copypastannut sen ja tehnyt siihen pikku muutoksia. Ja muistakaa, että aina kun mä en kiellä, etteikö näin voi tehdä, mutta sen jälkeen kun on tehnyt, niin sen jälkeen pitää miettiä, että oliko tämä niin kuin järkevää. Koska silloinhan me menetetään se tilanne, että nyt jos me piirretään sille yhdelle lumiukolle silmät, niin tällä toisella lumiukolla niitä ei olekaan niitä silmiä. Eli meidän tarkoitus on, että yksi asia sanotaan ohjelmoinnissa yhdessä paikassa. Että miettikää aina sitä, että yksi asia yhdessä paikassa, se on niin kuin teille sellainen kultainen sääntö. Eli nyt kun tässä oli monta lumiukkoa, niin tästä voidaan ihan hyvin syödä pois nämä kaikki muut lumiukot ja jättää sinne jäljelle vaan yksi lumiukkoluokka. Noin. Ja itse asiassa se ei tarvitse tätä toista muodosta jakaa, kun sitä ei missään käytetä tässä. Eli näin tämä meni hyvällä pyyhkimystaktiikalla pienemmäksi. Tuota muodostajaa siinä käytetään. Käytetään siinä tuota muodostajaa. Olkoon se siinä. Joo. No niin, nyt tämä valittaa siitä, että se ei tiedä mikä on lumiukko 2 luokka, mutta ei me tarvita. Sen luokan idea on nimenomaan se, että se lumiukkoluokka kertoo kaikki ne temput, mitä lumiukko osaa. Ja jos mä haluan luoda 2 tai 3 lumiukkoa, niin mä en tarvii montaa luokkaa. Mulla riittää yksi lumiukkoluokka, mutta siitä voidaan luoda monta lumiukko-oliota. Eli muistakaa, täällä salissa on tukku ihmisluokan edustajia. Eli ei meidän tarvitse tehdä kuin yksi luokka, mikä kuvaa, että mitä ihminen osaa. Mutta sitten niitä olioita voi olla monta, jotka tekee niitä ihmistemppuja. Eli tästä tuli täysin samalla tavalla toimiva ohjelma, kun me otettiin sitä pois liiat tavarat. Ja tämä, mitä mä nyt tein, niin tämähän oli refaktorointia. Eli mä muutin tätä ohjelmaa paremmaksi koodiltaan, säilyttäen sen toiminnan vähintäänkin ennallaan. Voi se toki parantuakin se toimeenpanta, mutta tässä tapauksessa säilyi täysin ennallaan. Että tämä nyt ei kuulunut kaikille, mutta esimerkki siitä, että jos sitä copypastea tekee, niin yleensä se on väärin käytännössä. No sitten loikataan, demot on katsottu, eli meidän varsinainen aihe tänään olisi ehtolauseet ja ehtolauseet, ja lähdetään siitä katsomaan. Minne se muuten hävisi, kun mä levensin tätä, niin sehän hukkasi sen paikan. Ai niin, joo, yksi asia, mikä mun unohtui näyttää teille. Eli moni siellä kehuu Ville-tehtävässä sitä, että se oli kätevää, kun Ville kertoi, että miten se menee siellä aliohjelmissa ja muuta. Ja muistakaa, että tämä Eclipsen debukkeri on teille niin kuin semmoinen samanlainen asia. Eli eilen, kun katsottiin tätä jonojuttua, missä meillä oli niitä 2 viitettä, välillä eri paikkaan, välillä samaan paikkaan, niin te voitte Eclipsellä demonstroida itselleen sitä samaa asiaa, eli pistätte breakpointin esimerkiksi tässä tehtävässä, pistätte sen käyntiin debukkauksella, depukkauksella, eli käytännössä se F11, ja nyt kun se pysähtyy tuohon, niin se näyttää, että nuo muuttujat on olemassa, stepataan sitä yksi ylite, nyt se näyttää, että meillä on kaksi oliota, S1, joka asustaa osoitteessa 19, eli se mikä mulla oli eilen se 80, mikä olikaan 10 tai jotakin, niin se on nyt tässä elämässä 19 täällä. Tai tarkkaan ottaen, se mun esimerkki olisi just eksaktisti oikein C-maailmassa. Java-maailmassa siihen viitteeseen tulee sinne kalikkan väliin, jota mä en halua tässä sotkea. Että Java-maailmassa se ei ole ihan yhtä yksinkertainen se viite, koska sen pitää muistaa, että kuka viittaa mihinkäkin, mutta mallina se on teille helpompi ymmärtää silleen, niin kuin mä piirsin. Mutta se on C-ssä se toimii just silleen, niin kuin mä piirsin siihen eiliseen kuvaan. Niin, nyt tämä näyttää, että meillä on olemassa olio S1, joka asustelee paikassa 19. Eli tämän S1-muuttujan arvo on, että se viittaa sinne paikkaan 19. Jos te haluatte mennä katsomaan, että mitä se S1 sisällä on, niin sitten voitte avata tämän. Ja näette, että siellä on olio, jossa on kaksi ominaisuutta. Määrä, eli koska täällä on teksti eka, niin siellä on määrä, että siellä on kolme kirjainta. Ja sitten ne kirjaimet näkyy tuossa taulukossa. Ja toisessa on kans kolme kirjainta ja siellä on teksti ekaa kanssa. Ja nyt kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, niin tässähän kävi sillä tavalla, että 19 on eri suuri kuin 25. Eli sen takiahan se oli vastaus tähän, että ei ole samat. No sitten kun me mentiin tätä ohjelmaa eteenpäin ja sitten täällä syntyi noita kokonaislukuja, niin näette, että niiden arvo on suoraan se, mikä onkin. Eli tämä on periaatteessa se kuva, minkä mä piirsin eilen. Onkohan mulla se täällä missään enää? Tuolla luentojen aiheessa mä laitoin siihen valmiin linkin. Eli tuo on se kuva, just minkä mä piirsin teille, niin se Eclipse näyttää sen samaa, mutta ei ihan yhtä graafisesti. Eli siinä on nuo muuttujat, minkä arvo on 11, noi oli jo tuo 8010 oli tässä tapauksessa se 19 ja tuo toinen oli 25. Ja nyt kun mä steppaan sitä eteenpäin ja sinne syntyi nuo Integer oli jo 1 ja 2, niin nekään ei syntynyt samaan paikkaan, niilläkin on eri osoite ja sitten katsokaa mitä tapahtuu nyt kun mä teen sijoituksen S2 S1. Eli nyt kun mä teen sen sijoituksen, niin S2 on myös 19. Eli nyt ne osoittaa molemmat samaan paikkaan. Eli nyt se tarkoittaa tässä meidän kuvassa sitä, että meillä tämä muuttuu tonne noin. Ja täällä on yksi olio parka, mihin ei kukaan osoita. Eli silloin se muuttui roskaksi sitten, kun aika koitti sille. Eli tämä Eclipse on mun mielestä teille niin kuin kaikista paras opetusväline, kun te maltatte. Silloin kun te ette jotain ymmärrä, niin menette sillä askel kerrallaan ja katsotte, mitä tapahtuu. Ja katsotte, mitä näiden muuttujien arvot on. Tämä on ehdottomasti semmoinen väline, että kun olisi munkin pienenä ollessa ollut tämmöisiä, niin moni asia olisi ollut huomattavasti paljon helpompi niin kuin ymmärtää. Ja tämä debukkeri on suurin syy, miksi me haluan, että me käytetään sitä Eclipseä. Tässä on miljoona muutakin toimintoa, mutta tämä debukkeri, että te voitte askeltaa se, niin kuin se Ville teille tekee, niin te voitte tehdä sen suoraan oikealla työkalulla, mitä ammattilaisetkin käyttää, suoraan sillä, millä ne koodit kirjoitetaan. Niin silloin te ei välttämättä tarvitse osata kuin yksi ainut työkalu. No nyt kun mä teen S1.append.na, eli S1:ssähän on nyt kolme kirjainta, ja sitten kun tehdään tuo append.na, niin silloin S1 onkin 5 kirjainta. S2 on myös 5 kirjainta, koska ne molemmat on sama olio. Eli se S1 ja S2 ei tietyssä mielessä ole enää niin kuin eri muuttuja, ne on vain kaksi viitettä, mitkä osoittaa sinne samaan olioon ja niin edespäin. Mutta sillä te voitte niin kuin demonstroida itsellenne aina näitä, ja kun teette niitä demoja ja jos te ette ymmärrä jotain, miten se toimii, niin askeltakaa sitä. Ja erityisesti niissä aliohmien tapauksissa. Joo, sitten lähdetään sinne if-esimerkkeihin, eli luodaan tänne sitten uusi Java-luokka ja GIF-esimerkkejä ja tehköön sinne taas pääohjelman meille ja mennään aluksi suoraan sitä monisteen vastaavasta kohdasta. No niin, ja siihen ruvetaan kirjoittelemaan tukku if-lauseeseen liittyviä asioita. Eli if-lause on ohjelmoinnin lauseesta yksi niitä, mitä mä eniten vihaan. Sen takia, että sitä käytetään hirvittävän holtittomasti. Ja jokainen if-lause tekee ohjelman testaamisen vaikeammaksi. Eli jos mä tein ohjelman, jonka tehtävä on tulostaa Hello World, niin se on aika helppo testata. Kun se ajaa, niin se tulostaa Hello World ja se oli siinä. Mutta jos siinä ohjelmassa on if-lauseita, eli haarautumia, niin silloin sen testaaminen tarkoittaa sitä, että jokainen haara pitäisi siinä ohjelmassa pystyä käymään. Jos siinä ohjelmassa on yksi if-lause, niin se tarkoittaa kaksi haaraa. Jos on kaksi if-lausetta, niin se tuottaa huonossa tapauksessa neljä eri haaraa, mitkä pitäisi testata. Ja tavallisen ihmisen testauskyky loppuu yleensä siihen yhteen haaraan. Eli kun se katsotaan, että yksi haara toimii, niin jees, mun ohjelma toimii. Jos oikea ohjelma sisältää tuhansia tai kymmeniä tuhansia if-lauseita, niin voitte laskea, että pystyykö sitä ikinä testaamaan ihmisen toimesta. Ei. Eli niitä kombinaatiot on niin paljon, että ihan turha kuvitellakaan, että kukaan kävisi ne kaikki kombinaatiot katsomassa, tuleeko ne käytyä läpi. Ja sen takia mä vihaan if-lauseita, että liian helposti ihmiset turvautuu niihin, kun olisi olemassa rakenteita, jotka on parempia. Mutta valitettavasti ne rakenteet vaatii taulukoita, ne tulee meillä vasta myöhemmin kurssilla, tai olioiden polymorfismia, mikä tulee meillä vasta ohjelmointi kakkosessa. Mutta sitten kun olette sen ohjelmointi kakkosen käynyt, niin te periaatteessa pystytte kirjoittamaan ohjelmia, missä ne if-lauseiden määrä vähenee huomattavasti semmoisesta perus itseoppineen koodarin if-sotkusta. Mutta valitettavasti me ei voida tehdä mielekkäitä ohjelmia, jos ei siinä ole mitään haaraa. Tietyt tämmöiset laskut, niin kuin että laske kauanko valolla menee auringosta maahan, niin ne nyt voi tehdä sen ohjelmat, että tekee aina saman asian. Mutta useimmat ohjelmat toimii sillä tavalla, että riippuen sitä syötteestä, minkä ne saa, niin niiden täytyy toimia vähän eri tavalla. Että ne ei ole vakio se ohjelman toiminta, vaan se toimii eri tavalla ja silloin me tarvitaan väistämättä sinne näitä ehtoja. Ja tehän käytätte niitä jokapäiväisessä elämässä. Että jos sataa, niin jään kotiin pelaamaan, jos aurinko paistaa, menee ulos, niin te käytätte niitä rakenteita jokapäiväisessä elämässä. Ja Javassa sen syntaksi on, että te sanotte sen if, mikä oli Javan varattu sana, opittiin sillä muuttujayhteydestä, meillä oli tukku varattuja sanoja. Ja sitten tulee ehdottomasti näihin kaarisulkuihin ehto. Ja tämä ehto on jotakin, mikä tuottaa, ehto on joku lauseke, mikä tuottaa totuusarvoisen tuloksen, true tai false. Ja sen jälkeen meillä on sitten Javan lause, esimerkiksi window.atline, ja sitten tietysti puolipisteellä lopetetaan, ja voitte sen tarkan syntaksin katsoa sieltä, mitä katsottiin niitä, miten sitä tarkkaa syntaksia esitetään. Jos teillä on monta asiaa, mitä pitää tehdä samalla kertaa, jos se ehto on totta, niin silloin me suljetaan tämä seuraava pätkä noihin aaltosulkeisiin. Ja monesti sitä ehdollisuutta kuvataan tämmöisellä vuokaaviolla, että meidän ohjelma tulee täältä päin, sitten siinä on joku ehto. Ja jos se ehto on totta, niin me mennään johonkin ja tehdään joku homma. Ja jos se ehto ei ole totta, niin silloin me jatketaan suorilla eteenpäin. Ja kun mä olin pieni, näitä vuokaavioita piti kauheasti piirellä. Ja tämä piirtäminen on tosi rankkaa, että mä en oikein näe sille käytännön virkaa. Että jos siinä ohjelmassa on tosissaan tuhansia haaraumia, niin lähtee piirtämään se tälleen. Niin en ole oikeassa elämässä sitten niitä kyllä piirelle. Tuossa on operaattoreita, niitä tulee tuossa, kun ruvetaan käyttämään näitä asioita. Eli voitaisiin tuo ensimmäinen esimerkki tehdä. Eli tehdään tänne vaikkapa int luku on vaikkapa -3, olkoon vaikka -3. Ja sitten, jos me halutaan tulostaa, että onko tämä luku negatiivinen vai ei, niin silloin me voidaan tehdä tänne lauseke, tänne sulkuihin, joka on tosi tai epätosi. Eli kysymys, onko luku pienempi kuin 0, niin se on tosi tai epätosi. Yksi käsitteisesti jompaa kumpaa, ja siksi tähän tulee se kaksi haaraa. Ja jos se on noin, niin silloin me voidaan tulostaa, että luku on negatiivinen. Ja nythän se tässä tapauksessa tulostaa, että luku on negatiivinen, koska luku on pienempi kuin 0, niin silloin se menee ja suorittaa tämän. Ja jos te haluatte tehdä enempi asioita samalla kertaa, niin me voidaan tuohon pistää sitten, että vaikka että luku on miinusluku, ja sitten mä voisin tulostaa, että luku on nyt. Luku on nyt ja plus luku. Eli mä haluaisin tehdä semmoisen tempu, että jos joku on vähän velkaa tässä, eli on negatiivinen, niin otetaan velka pois ja kerrotaan kuitenkin, että se oli negatiivinen ja sitten muutetaan se positiiviseksi. Eli kun mä haluan tehdä monta asiaa samalla ehdolla, niin sitten mä suljen sen noilla suluilla. Ja tuossa oli nyt esimerkki, mikä niin kuin muuttaa luvun aina positiiviseksi. Ja sitten jos se luku olisi alun perin ollut positiivinen, niin silloin se ei tietenkään tulosta, että luku on negatiivinen. Eli se ei mene tänne haaraan ollenkaan. Ja taas Eclipsellä debukkaamalla, niin voitte pistää breakpointin tuonne klik. Ja sitten lähdette ajamaan sitä lutiikalla ja muuttuja ei ole vielä olemassa, ja nyt kun se muuttuja sinne syntyy, niin näette, että luku on 5. Ja jos te ette ole varmoja, että mikä tämän lausekkeen arvo on, niin te voitte maalata sen ja painaa hiiren oikeita nappia ja ottaa täältä watch. Noin. Niin silloin se tekee tälle tämmöisen ikkunan, mihin te voitte lisätä mitä tahansa Javan lausekkeita ja katsoa niiden arvon. Mä voin tänne lisätä kyllä muitakin lauseita. Mä voin lisätä tänne vaikkapa 4+9. Ja se laskee mulle 4+9. Eli kaikki lausekkeet, mitä Javassa mahdollista tehdä, niin te voitte laittaa tänne. Mä siirrän sen Watch-ikkunan tänne reunaan, niin säilyy nuo muuttujatkin. Eli voisi ihmettele, että miksei se näytä false, niin se vaan peittyy tuosta piiloon. Eli näette tämän lausekkeen luku pienempi kuin 0, niin se arvo on nyt tässä tapauksessa false. Eli luku ei ole pienempi kuin 0. Ja lausekkeen 4+9 arvo on 13. Ja tänne te voitte tehdä mitä tahansa lausekkeita ja sillä tavalla katsoa, että voisinko mä kirjoittaa tuommoisen vai enkö voisi kirjoittaa. No sitten, joskus me tarvitaan semmoista tilannetta, että jos se ehto on totta, niin me tehdään yksi homma, ja jos se ehto ei ole totta, niin me tehdään joku toinen homma. Ja äsköhän meillä oli semmoinen esimerkki tässä, että jos se ehto oli totta, niin me tehtiin joku homma, ja sitten joka tapauksessa tulostettiin, että luku on nyt noin. Ja jos mä haluaisin tähän sillä tavalla, että jos se luku on positiivinen, niin mä tulostan sitten positiivinen, niin silloin mä voisin sanoa tähän, että muussa tapauksessa ja sitten tulostetaan, että luku on positiivinen. Ja silloinhan jos me halutaan se luku vaikka tässä samalla muuttaa positiiviseksi, niin meillä ei siihen jää mitään toista lausetta tehtäväksi, ja silloin mä voin periaatteessa jättää nämä sulut tästä kirjoittamatta. Eli tässä te mietitte itse, että haluatteko pitää siinä niin kuin symmetrian vuoksi tässä tapauksessa nyt nuo sulut vai ette, ja nyt se teki ton sulun hassuun paikkaan, niin korjataan se. Noin, eli nyt meillä on esimerkki tuommoista vuokaaviosta, että jos tämä ehto on meillä totta, niin me mennään tätä reittiä, eli nyt tulostettiin, että luku on negatiivinen ja muutettiin se positiiviseksi, ja sitten jatketaan täältä yhteisestä osasta, missä sitten tulostetaan, että luku on nyt jotakin. Jos se luku ei olekaan negatiivinen, niin me mennään tänne toiseen reittiin ja tulostetaan siinä esimerkiksi, että luku on positiivinen ja sitten jatketaan tätä yhteistä reittiä. Tuosta kysyttävää. Nyt se on pienellä, eli hetkinen, mulla on se debukkaus oli kesken, sen takia se ei ajanut sitä muutettua esimerkkiä. No. Mikäs hän riso? Nyt on joku risoamisongelma tässä, se ei tottele mua. Tuo pyhitäs tuosta ohjelmasta pois. Mulla haittaa vaan tuo piirto-ohjelma tuossa, että se joskus se piirto-ohjelma jää tuohon päällimmäiseksi, sen takia se ei ajanut tätä mun ohjelmaa, eli nyt se ajaa sen kiltisti, eli tulostetaan, että luku on positiivinen. Eli nyt mentiin tänne else-haaraan ja sitten tehdään joka tapauksessa tämä toinen osa. Ja sen takia, että jos tätä ohjelmointikieltä osaa lukea, niin tässä lukee täsmälleen sama asia kuin tuossa vuokaaviossa, niin sen takia mä en näe näiden vuokaavioiden piirtämisessä hirveästi järkeä, että siinä ajassa, missä näitä vuokaavioita piirtelee, niin siinä ajassa on kirjoittanut hirveästi ohmakoodia. Ja toisaalta sitä ohmakoodia voi lukea yhtä hyvin kuin tätä. Joo, kysyttävää. No sitten seuraavassa esimerkissä me haluttaisiin tehdä nyt aliohjelma. Ja olkoon tuo, tehdään se oma esimerkki. Ei tule niin isoja palasia, eli tehdään uusi Java-luokka ja annetaan sen nimeksi nyt vaikkapa ohjelma, missä tutkitaan, että onko luku pariton vai ei ole. Ja sanotaan tähän sitten, että opetellaan samalla, miten me tehdään aliohjelmia. Elikkä tutkitaan, onko luku pariton vai ei. Ja nyt jos mulla olisi olemassa se luku, niin mähän voin sen luvun hommata joko sillä tavalla, että kysytään käyttäjältä se luku, mutta tämä mun testaaminen on silloin lievästi työlästä, niin sen takia mä nyt sijoitan sinne 13. Eli oikeassa elämässähän tässä ei tietenkään koskaan lue, että on 13, vaan oikeassa elämässähän nämä tulee just jostakin. Ajetaan se kerran sille, että siinä on syöttöpiste kysy ja anna luku ja sitten tuo, jos mä jaksan lukua antaa, niin se on tietenkin vaikkapa 42. Olihan se 42. Olihan se siellä linnunradan rihtarissa 42, maailmankaikkeuden merkitys. Ja nyt mä haluaisin tehdä semmottisen aliohjelman, joka kertoo mulle, että onko tämä luku parillinen vai ei. Ja semmoinen aliohjelmahan palauttaa mulle, sen täytyisi palauttaa mulle se totuusarvo, että onko vai eikö ole. Ja se tyyppihän Javassa on boolean. Mikä se aliohjelman nimi tuolla oli? Onko luku parillinen? Niin silloin mulla voisi olla vaikkapa muuttuja, jonka nimi on parillinen. Ja tämän arvoksi tulee tosi tai epätosi. Ja miten mä sitä aliohmaa, mikä olisi, niin kutsusin. Eli ennen kuin mä teen sitä aliohmaa, niin pitää miettiä, että minkälaisen aliohman mä haluaisin. Ja mä haluaisin semmoisen aliohman, jota kutsuttaisiin, että onko luku parillinen, oliko se semmoinen se nimi oli. Ja sille viedään parametrina sitten tämä meidän luku. Näin. Eli tommosen mä toivoisin, että on olemassa. Ja sitten jos se luku on parillinen, niin silloin mä tulostasin tänne, että tota, tai miksi on se vieläkin. Se on parillinen ja muussa tapauksessa sitten tulostasin sitten vaikka, että pariton, noin. Eli tälleen ne aliohmat tulee, että meillä olisi joku tarve, että olisipas tämmöinen olemassa. No, toki voi olla sitten jossakin Javan kirjastossa, mikä tekee tämmöisen, mutta tämmöisten aliohmien löytäminen Javan kirjastosta vie pitemmän aikaa kuin se aliohman kirjoittaminen itse käytännössä. Ja miten mä lähden tätä aliohmaa nyt kirjoittamaan, niin mä lähden kirjoittamaan sitä sillä tavalla, että tähän pitäisi nyt ensin kirjoittaa jotain taikasanoja, eli joka tapauksessa se aliohman nimi tulee olemaan, onko parillinen. Noin, se tulee olemaan aliohman nimi. Ja sitten pitäisi tuohon keksiä taikasanoja aliohmaa ja kysytään niitä taikasanoja teiltä, jos tämä systeemi vielä toimii. Eli mitä tulee tuohon kohti ja ei mitään. On tietysti yksi hyvä vastaus aina, mitä joskus voi tarvita. Void voi tulla. Public voi tulla, static voi tulla, boolean voi tulla, int voi tulla, double voi tulla, stringikin voi tulla jossakin tilanteessa, eiköhän tuossa ole tarpeeksi vaihtoehtoja. Eli mä en pistä vielä sitä kysymystä päälle, kun laitetaan tohon. Eli tähänhän tulee nyt ensiksi, kun me lähdetään aliohmaa tekemään, niin siihen tulee ensiksi joku taikasana. Ja mikä taikasana meille nyt tulee tohon XXXn kohdalle? Oho. Jos ei sillä kysymystä tuu teille, niin kokeilkaa Reconnectilla. Yksi sana kerrallaan, otetaan siihen useampi sana kerralla. Tai siis useampi kysymys tehdään tästä, että saadaan ne kaikki taikasanat paikalleen. Ja kolmonen, eli public oli yleinen ehdotus, hyväksytään se tuohon tapaukseen, eli tota, tällä tiedolla, mitä me nyt tehdään, niin nämä aliohmat yleensä alkaa näillä public. Eli se alkoi public sen takia, että me tehdään niin älyttömän hieno aliohmat, että kuka tahansa muukin voi sitä käyttää. Siksi se on public. Joskus me voidaan tehdä semmoisia aliohmia, millä ei ole mitään muuta käyttöä kuin siinä pienessä kontekstissa, mitä me ollaan just tekemässä. Mutta nyt joku onko parillinen, niin kuka tahansa voisi käyttää sitä, niin se voisi olla siinä. No sitten seuraava kysymys kysytään tämä. Kysytään tämä sama kysymys uudelleen, paitsi seuraavaan kohtaan, että tämän publikin jälkeen laitetaan siihen taas XXX, että mitä tulee tuohon kohti. Riittääkö vähempi vastausaika? Paljon riittää, 20 sekkaa. Tuossa jos sen kysymyksen näkee etukäteen, niin jos se lähdetään ihan tyhjistä kysymyksistä, niin silloin voi olla, että tuo ei riitä. Eli tota, nyt on tullut nelosia 36 kappaletta. Eli static tulee seuraavaksi. Hyväksytään se, ok. Eli seuraavaksi tulee static, sitten seuraava on vähän vaikeampi. Eli halusitte vähän lyhkäisemmän vastausajan, niin laitetaan siihen 20 sekkaa. Eli tuohon. Ja nyt tuli vähän erilaisempi jakauma sitten. Ja miten me lähdetään tähän ongelmaan nyt käsiksi, niin aina riippumatta siitä, että mikä tilanne on, niin se menee näin yksinkertaisesti. Katsotte, että tässä on tämä aliohma ja sen tulos ollaan sijoittamassa nyt muuttujalle, on parillinen. Ja sitten katsotte, että minkä tyyppinen se muuttuja on, mille te olette sijoittamassa. Ja siitä seuraa se, että mikä tuohon XX:n tilalle tulee. Toki tähän tulee olemaan sitten polymorfismin, eli monimuotoisuuden kautta aikanaan poikkeuksia, että se voi olla, että se aliohma palauttaa tietyssä mielessä pienempää tyyppiä kuin mikä tässä sijoitettavassa, anteeksi, isompaa tyyppiä kuin mitä tässä sijoitettavassa on. Mutta nyt tämän kurssin puitteissa se menee lähes aina näin yksinkertaisesti, että katsotte, että tämä tulos ollaan sijoittamassa tolle muuttujalle, mikä sen muuttujan tyyppi on. Tässä tapauksessa tyyppi oli helppo löytää, kun se oli tuossa esittelyyhteydessä. Se voisi olla myös toki kirjoitettu sillä tavalla, että me vaan sanotaan, että on parillinen ja tehdään tässä hirveästi koodia välissä. Ja sitten me sijoitetaan täällä myöhemmin, että on parillinen, on tuo. Että tähän asiaan se ei sinänsä vaikuta, eli nyt sama, tuo voi olla isolla nyt, niin se näkyy meillä tuossa paremmin. Eli nyt edelleen sama juttu, onko parillinen, sijoitetaan tolle muuttujalle, mikä sitä muuttujan tyyppi sattuu olemaan, se löytyy tuosta noin, boolean, eli silloin boolean tuonne, ja boolea oli meillä vitonen, eli vitosen vastanneita oli nyt kuitenkin enemmistö, mutta kakkosen vastanneitakin oli aika paljon sen takia, että me on kirjoitettu aika paljon niitä aliohmia, public static void lumiukko. Mutta siinähän oli erona se, että silloin se lumiukko ei tehnyt mitään. Kun mietittiin, miten sitä lumiukkoa käytettiin, niin silloin sitä lumiukkoa käytettiin sillä tavalla, että me vaan kirjoitettiin, että lumiukko, kälä. Ja mikä tässä oli nyt sitten erona, niin tässä oli erona se, että nyt me sijoitetaan tämä aliohman tulos johonkin, ja tässä lumiukkotapauksessa sitä ei sijoiteta mihinkään. Eli nyt kun sitä aliohman tulosta ei sijoiteta mihinkään, niin silloin me kirjoitetaan tuohon void. Eli sen mietitte ekana, että tuottaako se teidän aliohma jonkun tuloksen, minkä te otatte käyttöön, vai tekeekö se aliohma jotain muita temppuja. Lumiukko teki muita temppuja, sille vietiin parametrina se ikkuna, mihin se piirti. Ja sen takia se lumiukko ei tarvinnut palauttaa mitään. Toki se lumiukko olisi voinut palauttaa jotakin, esimerkiksi sen, että kuinka kaukana se lumiukko on jostakin paikassa tai jotain muuta tämmöistä, mutta se ei siinä käytössä ollut mielekästä. Eli tässä tapauksessa vitoset oli oikeita. Ja meille tuli tuohon boolean. No sitten ilman muuta aliohmaan tulee aina nämä sulut. Ja sitten tulee aina aaltosulku, mikä aloittaa se aliohman koodin, ja toinen aaltosulku, mikä lopettaa se aliohman koodin. No nyt se tässä sitten urputtaa meille tätä boolea muka väärin. Ja siitähän ei ole kyse, että tämä boolea olisi väärin, vaan nyt meillä on aliohma, mikä ei palauta mitään. Eli tämä ei ole vielä valmis tämä meidän aliohma. Ja jotta tämä aliohma olisi valmis, niin tämän pitäisi periaatteessa palauttaa jotakin. Ja mä voin vähäksi aikaa tehdä tänne vaikka return false. Jotakin, mikä sopii boolean palautukseksi. Mistä se nyt uikuttaa vielä? Anteeksi, milloin mä olen sen tonne kirjoittanut? Olipa hyvä huomio. Tuolla luokan sisällähän se piti olla. Rupesi tulee paniikki. mutta sama juttu. Eli jostakin se valittaa silloin, jos multa puuttuu sieltä paluarvo. Eli jokainen semmoinen aliohma, joka palauttaa mitä tahansa tyyppiä, inttiä, doublea, ikkunaa, merkkijonoa tai muuta, niin sieltä pitää löytyä vähintään yksi palautuslause. Ja nyt se uikuttaa mulle siitä, että mulla puuttuu siitä tuo arvo, eli nyt miksi se tähän kerrosi tämä virheilmoitus, nyt se kertoo sen. Eli tämän metodin pitäisi palauttaa jotakin boolean tyyppistä, se sanoo. Ja se ei sano sitä, että tämä on väärin kirjoitettu, onko parillinen, vaan vikana on tällä hetkellä se, että tästä aliohjelmasta puuttuu tuo palautusarvo. Ja sen takia mä nyt sitten tilapäisesti kirjoitan sinne jotakin, että mä saan tämän aliohjelman vähäksi aikaa toimivaksi. No nyt se suuttuu tietysti mulle sitten tästä lumiukosta se suuttuu, mutta se suuttuu mulle siitä, että tämä onko parillinen, niin ei sitä voi noin kutsua. Eli täällä mä oon sanonut, että sille pitäisi vielä yksi parametri, mutta täällä mä en ole esitellyt sinne yhtään parametria. Eli sen takia mun pitäisi tänne esitellä vielä parametri. Ja onko luku parillinen, niin silloin tämän muuttujan nimi voisi olla luku. Mutta nyt me tarvitaan tohon jotakin. Ja siihen napataan sitten kysymys. Noin, eli mitä nyt tulee se XXXXn paikalle. Hetkinen, tässä tuli taas 30 sekkaa, se ei kysynyt sitä viimeistä. Niin, se on varmaan se eri kysymyksen kohdalla, mun olisi pitänyt. Kuutonen, eli intti, 32 oli sitä mieltä, 8 oli sitä mieltä, joo, nämä ei ole vastannut nämä 8, eli 2 oli sitä mieltä, että viitonen, eli boolean, ja sama tarina. Eli nyt katsotaan, että kun me lähdetään aliohmaan, niin tämä luku pitäisi sijoittaa tuonne aliohman omalle muuttujalle luku. Eli ne on eri muuttujia. Toisen nimi on luku siellä pääohmassa, toisen nimi on luku siellä aliohmassa, mutta ne on eri muuttujia. Ja nyt, jotta tämä sijoitus voitaisiin tehdä, niin silloin tämän aliohman muuttujan, oli sen nimi mikä tahansa, sen nimi voisi olla vaikka kissa tuossa, ei se siihen vaikuta, niin sen aliohman muuttuja oltava samaa tyyppiä kuin meillä on tämä meidän luku täällä, eli katsotaan mitä tyyppiä, se huomataan, että jaha, se on intti, eli siitä seuraa väkisi, että tuohon XXn paikalle on laitettava intti. Eli tämä on ihan mekaanista hommaa katsoa sitä, että me saadaan tyypit pysyyn kohdallaan. Ja siksi kutonen oli nyt sitten oikea vastaus. Ja tuohon kirjoittaa intti. No nyt, että tämä aliohma ei toimi vielä, mutta ennen kuin te teette yhtään mitään, niin se on järkevää nyt testata tämä. Eli yksi tärkein asia oppia tätä mun luennolta on se, että älkää kirjoittako paljon kerralla. Kirjoittakaa vähän se ja kokeilkaa. Kirjoittakaa vähän se ja kokeilkaa. Se on ainoa tapa saa pysymään se kurissa. Mikä ei ole niin surullista, kun joku kirjoittaa sen näin pitkä harkkatyö ja tulee näyttämään sitä ja sanoo, että tämä ei toimi. No en minäkään sille mitään maha. Jos mulle tuodaan 1000 riviä koodia ja sanoo, että tämä ei toimi, niin ei mulla ole mitään eväitä siihen hommaan. Eli siihen pitää pistää pikkasen koodia, katsoa, että se toimii, lisätä pikkasen lisää, katsoa, että se toimii. Jos se toimii, niin se vikahan on siinä, mitä äsken lisättiin. Silloin se pysyy käsissä. Eli nytten mulla ei tässä yhtään punaista, tämä on syntaktisesti oikein tämä ohjelma. Nyt mä voin katsoa, että se toimii tältä osin, mitä mä oon saanut nyt aikaiseksi. Eli niin joo, se kysyy sitä, anna lukua, ja se nyt sanoo, että 42 on pariton, koska tämä mun aliohma nyt aina palauttaa false, ja sitten se siinä mun kutsussa sijoitettiin se false, mikä se palauttaa tuohon on parilliseen, ja sitten mä kysyn, että on parillinen. Niin joo, tähän saatatte naapurin pojan nähdä kirjoittavaa, että on parillinen, on true. Eli naapurin poika saattaa neuvoa teille, että kirjoittakaa noin. Mutta tämä on semmoinen tapa, että me ei lähdetä testaamaan niin kuin totuusarvoa, että onko totuusarvo tosi. Vaan ilman muuta, että koska tuo muuttuja arvo Eli ifin sulkuihin pitää kirjoittaa lauseke, joka tuottaa arvon true tai false. Ja nyt kun tämä muuttuja on parillinen, on jo muuttuja, jonka arvo on true tai false, niin ei mun tarvitse tähän enää pistää uutta testiä, joka tuottaa sitä vielä monimutkaisemman lauseen. Eli silloin tämä testi on ihan, ja tämä on selkeästi luettavampaa tällä tavalla, että jos on parillinen, niin tulostetaan noin. Kun että me kirjoittaisiin on parillinen, on true. Se ei ole enää niin luettavaa. Eli boolean muuttujia testataan suoraan sanomalla vaan se, sanotaan vaan se muuttujan arvo tähän kohtaan ja sillä se menee. No niin, nyt meidän pitäisi saada toimimaan sitten, että onko parillinen. Ja nyt meillä on väkisin tilanne, että tavalla tai toisella meidän pitäisi tähän tehdä ifi. Paitsi jos te olisitte C-hakkereita ja tiedätte, että parillisissa luvuissa viimeinen bitti on nolla, niin tässä tehtäisiin binäärinen AND-operaatio ja saataisiin sitten 0 tai 1 ja sitten se C:ssä muuttuu automaattisesti boolean tyypiksi. Javassa se ei mene ihan näin helposti, tai toki voidaan Javassakin tehdä, mutta ei nyt ruveta hakkeroimaan sen kanssa. Eli kirjoitetaan tänne ihan rehellinen testi ja millä mä voin nyt katsoa, että onko luku parillinen, niin mä voin jakaa sen luvun kahdella, mutta en ole kiinnostunut sitä jaon tuloksesta, vaan kiinnostunut jakojäännöksestä. Eli esimerkiksi jos mä 7 jaan kahdella, niin tuloksenahan on 3 kokonaista ja 1 puolikasta. Eiks niin? Eihän tää mennyt väärin tää lasku, eihän. Eli tää prosenttioperaatio palauttaa meille tuon tuolta. Eli kun mä jaan kokonaisluvun jollakin luvulla, niin siitä tulee tietty määrä kokonaisosia ja tietty määrä sitä jakojäännöstä. Eli yksi jäi nyt jakojäännökseksi. Ja tuo prosentti palauttaa meille sen, että tässä tapauksessa oli 1. Ja jos mä vaikkapa 4 jaan kahdella, niin sehän on 2 kokonaista ja 0 kahdesosaa. Eli kun 4 jaetaan kahdella, niin silloin tuo prosentti palauttaa meille tuon 0. No niin. Eli sillä me saatiin nyt katsottua, eli tuo jakolasku kun tehdään ja katsotaan nimenomaan jakojäännöstä, jos se jakojäännös on 0, niin silloin me voidaan palauttaa true. Näin. Sitten, jos teillä on lainassa mun leluja, niin palauttakaa mun lelu pois mennessä. Noin. Eli jos se jakojäännös sattuu olemaan totta, niin palautetaan tosi. Ja naapurin poika neuvoo teitä kirjoittamaan tuohon vielä eilisen, että jos se ei ole totta, saattaa olla, että se naapurin viereinen poika, mikä on vielä vähempi asiasta perillä, niin se sanoo tähän, että tehdään toinen testi tähän, että jos se on eri suuri, niin palautetaan false. No, tämän naapurin pojan kanssa käy nyt huonosti, koska nyt tämä rupesi valittamaan mulle. Huomatkaa, nyt se sanoo mulle, että sen pitäisi palauttaa boolean tyyppinen arvo. No eikö tämä palauta? Tuossa tapauksessa palauttaa, tuossa tapauksessa palauttaa. Miksi se sanoo mulle, että tämä ei palauta boolean tyyppistä arvoa? Sen takia, että se kääntäjä ei kykene näkemään sitä, että tässä tuli nyt kaikki tapaukset tyydytettyä. Eli se ei näe, että tämä toinen ehto tässä on tuon toisen komplementti. Ja silloin se on sitä mieltä, että voi olla, että tähän ifiin ei mennä. Eikä mennä tähän ifiin, vaan joudutaan tulemaan tänne ifien ulkopuolelle ja silloin oltaisiin tilanteessa, missä tämä alijohma ei palauttaisi mitään. Ja sitten se kolmas naapurin poika, miltä älkää ainakaan kysyykö mitään, niin se sanoo, että pistä tänne retun false, niin silloin se toimii. Ja tässä ei ole mitään järkeä, että me korjataan virhettä niin kuin uudella virheellä, saadaan se syntaktisesti oikeaksi. Eli se kakkosnaapurin poika saattaa siinä mielessä olla pikkasen parempi, että jos se sanoo, että laitetaan tämä näin, että jos se on, jakojäännös on 0, niin silloin palautetaan tosi, se luku on parillinen. Ja muussa tapauksessa me palautetaan epätosi. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin 42 on parillinen. Ja sitten jos ajetaan ja pistetään vaikka se 7 siihen, niin se tulostaa meille pariton, niin kuin pitikin tulostaa. Mutta äsken mä sanoin, että mä vihaan iffejä, niin vielä enemmän mä vihaan elsejä. Elikkä suurimmassa osassa tapauksessa, missä ihmiset kirjoittaa else, niin sitä ei tarvita. Ja tässä on hyvä esimerkki tilanteessa, missä me ei tarvita tätä else-lausetta tuossa ollenkaan. Näin. Miksei? Kuka osaa selittää? Miksi se on tarpeeton siinä? Se on sen takia tarpeeton, että jos se luku oli parillinen ja mä lähdin tästä kohti kotia, niin okei, mä oon lähtenyt tuosta kohti kotia, enkä ikinä meekään tuonne seuraavaan lauseeseen enää. Eli tuo retun tarkoittaa sitä, että poistu välittömästi tästä aliohmasta ja vie se tulos, mikä siinä retunin perässä on, niin vie se sinne, joka sitä kysyy. Eli nyt jos me tullaan tähän tilanteeseen, ja nyt voidaan katsoa tuolla debuggerilla se asia, että kuin siinä käy. Eli laitetaan tänne pääohman puolelle tuohon se breakpointti. Ja nyt kun mä ajan sitä, annan luku, se ei vielä ole pysähtynyt sinne breakpointiin, ja mä annan sinne vaikkapa kuutosen. Ja nytten mä oon tässä kohti, että ollaan lähdössä sinne aliohmaan. Luku on kuutonen, niin kuin näette. Ja mä lähden sinne aliohmaan. Ja nyt sinne aliohman sisälle mä pääsen, kun mä käytän tota step into. Eli jos mä painan tota step over, niin se suorittaa tätä aliohma ihan niin kuin minkä tahansa perusjava-komennon, että se on niin kuin yksi komento, mikä tehdään semmoisenaan. Ja tämä on se tapa, minkälaisena aliohmia pitäisi ajatella. Eli teidän pitäisi ajatella sitten oikeasti aliohmia käyttäessä niin niitä tuommoisena vaan, että se tekee hommansa ja sillä hyvä. Eli sitten kun se aliohma toimii, niin se on teille valmis kokonaisuus. Kävele, eikä sitä mietitä, mitä ihmettä siinä kävelyssä tapahtuu. Mutta nyt kun me ollaan tekemässä itse aliohmia ja halutaan tutkia, että kuinka se aliohma toimii, niin silloin meillä on järkevää käyttää tuota step into ja mennä katsomaan, mitä sillä aliohmassa tapahtuu. Eli nyt kun mä painan sitä, niin tapahtuu se, että me mennään aliohmaan. Ja huomatkaa, meillä ei ole olemassa muuttuja arcs, koska se arcs on pääohman muuttuja. Meillä ei ole olemassa sitä pääohman muuttujaa luku, koska se on sillä pääohmassa. Eli tämä aliohma näkee vaan ne muuttujat, mitä aliohmassa on esitelty tuossa, tai jos tässä olisi esitelty lisää apumuuttuja, niin se näkisi ne. Mutta mitään muuta se ei näe. Eli sen on työskenneltävä noilla asioilla, mitä se sai, ja sieltä saatava joku järkitulos. No niin, nyt tässä seuraavassa tapauksessa mä lasken lukuprosentti kakkonen, ja jos mä epäilen, mitä se laskee, niin mä voin tuossa, ennen kuin mä ajan tuon, niin mä voin laittaa sen tuonne Watch-ikkunaan, ja siellä nähdään, että lukuprosentti kakkonen on 0. Ja nyt sitten, kun mä tuossa steppaan, eli tämä tarkoittaa sitä, että lukuprosentti kakkonen on 0, ja mulla on testi 0, onko 0 sama kuin 0, se on tosi, eli silloin mä tuun tuohon kohtaan return true, ja mä voisin oikeastaan sen selvyyden vuoksi kirjoittaa omalle riville ja aloittaa tämän debukkauksen uudestaan, niin nähdään paremmin se, miten se käyttäytyy. Eli koska tämä on tosi, niin me mennään tuolle seuraavalle riville, ja seuraavalla rivillä meillä lukee, että lähdetään pois tästä, ja lähdetään tarkoittaa samaa, mitä äskeinen oli jo teki, eli se häipyi siitä samaan tien ja unohti kaikki muut oliot tänne näin. Eli olkoon siinä miten paljon tahansa tavaraa perässä, niin tämä retun tarkoittaa, että nyt lähdetään. Eli nyt kun mä suoritan tämän lauseen tästä, niin se lähti pois, palasi pääohjelmaan, toi tullessaan, eli nyt tämä funktio, koska se oli boolean tyyppinen ja se luki return true, niin nyt tämä funktion nimi toi tullessaan meille sen true tänne. Ja nyt se true sijoitetaan tälle on parillinen, ja nyt se on parillinen on tosi, ja nyt jos tosi, niin silloin me tulostetaan tuo ja ajetaan loppuun ja ajetaan uudestaan sen vielä vaikka sillä seiskalla. Eli nyt kun mä lähden tuossa siihen aliohmaan, on parillinen, painan tuota noin. Kansi opetella sitä tuo F5 ja F6 ulkoa, että ei tarvii sieltä aina hiirellä hakea. Eli nyt me testataan, että onko luku jaollinen kahdella. Luku on 7, nähdään tuolta noin. Ja tuosta Watchista me voidaan katsoa, että mitäs tuo on. Lukuprosentti 2 on 1, eli meillä on testi 1 on 0. Ei ole totta. Ei voi olla totta. Ja silloin sitten me mennään tuonne seuraavaan lauseeseen, eli ei lähettykään pois sitä alijohmasta vielä, tehdään jotakin muuta, ja nyt siinä jossakin muussa, että nyt me palautetaan false, ja kun se suoritetaan, niin me lähdetään alijohmasta pois, ja saadaan sitten tonne se paluarvo, eli saatiin se sijoitus tehtyä, on parillinen, on nyt false. Ja sitten mä voin ajaa sen loppuun. Joo. Tästä kysyttävä. Mä voisin tehdä toisen alijohman. Minkälainen esimerkki mulla sillä viime vuonna tehdään. Tehdään semmottinen. No, minne mä hukkasin se. Hukkasin tämän esimerkki, niin luennon esimerkki koodit tuolta se oli if-lauseet, eli poistan lopusta. Joo, mulla on viimeksi ollut täällä tämmönen, että tehdään alijohma, missä poistetaan kaikki välilyönnin jälkeinen osa merkkijonosta. Se on ihan hyvä esimerkki. Eli mennään Java-ikkunaan ja tehdään tänne uusi ohjelma. Ja olkoon sen nimi nyt sitten. Sen nimi on sitten vaikka poista loppua. Pääohman tehköön sinne ja if-lausetta ja merkkijono demotaan tässä esimerkissä. Ja nyt olkoon semmoinen tilanne, että mulla on vaikkapa lähtötilanteessa string builder jono ja jono on. Ja nyt ihan samalla tavalla kuin äsken mä kysyin sen jonon, niin mä voisin taas kysyä sen jonon. Tosin se voi kysyä vaan stringejä, mutta sitten se stringin perusteella mä voisin luoda tämän string builderin, että nyt tilansa ajan säästämiseksi mä en kysy tätä jonoa, vaan noin. Eli jostakin on tullut joku syöte, missä on meillä merkkijono, missä on välilyönti. Ja nyt mä haluaisin tehdä ohjelman, mikä poistaa tuosta, ja noihan sitä ei voi tehdä, kun se on string builder, eli string builder ja nyki jäi pois sitä vielä, kun niitä luodaan uusia, noin. Ja nyt mä haluaisin tehdä alijohman poista loppu. Ja mitä minulle pitäisi vielä parametrina tuo jono, ja se poistaa sitä sen lopun, ja sitten mä voisin tulostaa sen jono, että nyt poistamisen jälkeen se jono on ton näköinen. Noin. Eli tuommoisen alijohman mä haluaisin nyt tehdä. Ja miksi mä tähän tein string builderin, niin sen takia mä tein string builderin, koska merkkienostahan me todettiin, stringeistä me todettiin, että niitä ei voi muuttaa. Sen arvo, minkä se on syntyissään saanut, niin se on ikuisesti sama. Mutta string builderille me voidaan tehdä temppuja ja tuosta voidaan tuo loppu hävittää. No niin, sitten pitää ruveta kirjoittaa sitä alijohmaa. Sitä ensimmäistä taikasanaa en kysy, koska se osattiin aika hyvin ja se toinen taikasanakin osattiin aika hyvin. Eli meillä on nämä yleisentä staattisia. Tuohon tulee meille yksi taikasana poista loppu ja tuonne tulee sitten jotakin ja tänne tulee jotakin ja niin edespäin. Ja nyt voitais sitten kysyä tuo toinen taikasana siitä. Lisätään vähän vaihtoehtoja. Eli mitä tulee tuohon XX:n tilalle nyt meillä? Ja nyt enemmistöpäätös ei oikein pelitä. Eli nythän meidän pitää katsoa, että mitä tämä alijäämä palauttaa. Ja sen, mitä se palauttaa, niin katsoa, tai mille se alijäämän tulos sijoitetaan ja katsoa se tyyppi. Ja nyt tätä alijäämän tulosta ei sijoiteta yhtään mihinkään. Eli sen takiahan tuohon XX:n tilalle meille tulee nyt void. Yksi ainut, onneksi olkoon. Eli ei, en mä sitä stringbilleriä sen takia lisännyt, että sen on siihen oikea vastaus, vaan mä oon niin kettumainen tyyppi. No sitten jono voisi olla muuttujan nimi, tai sen nimi voisi olla mitä tahansa muutakin. Ei se nyt ole pakko olla jono. Ja tähän meidän pitäisi saada joku tyyppi laitettua. Ja tuo kysytään. Eli mitä tulee nyt se XXX:n kohdalle tässä tapauksessa? Ja vastaushan menee silleen, että jono pitäisi viedä tuonne parametrina, sen takia pitää se jono pystyä sijoittamaan tonne noin, jotta se voidaan sijoittaa sinne, niin meidän pitää katsoa, että mikä tämä jono on tyypiltä, se me nähdään täältä, että ahaa, jono on tyypiltä string builder, eli silloin tuossa on pakko lukea string builder, eli nytten tuo enemmistöpäätös on oikein, eli mä oon ohi muuten äsken laittaa siihen äskeiseen vastauksen, sitä ei tämä systeemi kykene antamaan, mutta nyt oikea vastaus on 9. No, nyt on taas ongelma tämän piirto-ohjelman kanssa. Yhdeksän oli oikea vastaus, noin. Okei, eli tuohon kohti string builder. Ja kuten äsken sanoin, että älkää kirjoittako liikaa. Eli nyt tämä on syntaktisesti oikein. Tässä on void-tyyppinen, eli ei tarvitse palauttaa mitään, niin tämä ei tarvitse mitään returniakaan. Mä voin tämän ajaa tämän ohjelman tämmöisenään ja katsoa, että se toimii. Koska mä tämä ei tehnyt mitään tälle jonolle, niin se jono on edelleen ton näköinen. No, sitten jos mä haluan siltä poistaa jotakin, niin tämä jono osaas temppuja, nyt en ehdi käydä, mutta käytte katsomassa tätä stringbuilderin helpistä ja huomaatte, että siellä on vaikkapa metodi delete, mille viedään parametrina, mistä tuhoaminen alkaa ja kuinka paljon sitä tuhotaan. Eli ei kun mihinkä tuhoaminen lopetetaan. Eli nyt tulee naapurin poika teille ja sanoo, että tostahan lasket. Tostahan lasket 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niin tostahan lasket, että kolmosesta alkaa, eli aloitetaan kolmosesta tuhoaminen, ja kuinka pitkälle tuhoamista harrastetaan, niin tuhoaminen loppupää on exclusive, eli semmoinen indeksi, mitä ei enää tuhota, eli tässä tapauksessa 8. Eli tuhotaan merkit aloittain kolmosesta seiskaan noina paikkoina. Ja nyt kun tämä ajetaan tämä ohjelma, niin hienosti toimii, se tulosti vaan eka. Palautetaanko demo vastauksena? Minkä takia ei voi palauttaa demo vastauksena? Toimiiko se nytte? Oho, tuli vähän lyhyt, mutta vastatkaa sitten nopeasti. eli ykkösiä, eli ei toimi, niin eli eihän se toimi. Ei se poistanut siitä niin kuin sitä loppusanaa, vaan se poisti nyt alkaen merkit kolmosesta seiskaan, eli ei enää kasi, ja sitä oli se inclusive. Ja siksi se sanoo eka toka, tässä olisi kyllä fiksumpi kysyä, mitä se tulostaa, sillä olisi nähty parempi jakauma, mutta eipä nyt kysytty. No niin, eli oikeampi tapa ennen tätä poistamista on tietysti se, että tätä kolmosta ei niinku keksitä tähän itse, vaan tämä kolmonen keksitään itse tänne int alku, kysytään tuolta jonolta, että index of, kysytään, että missä kohti sitä jonosta löytyy välilyönti. Ja jos sitä löytyy välilyönti, niin ollaan älyttömän iloisia, poistetaan tosta. Ja kun me halutaan kaikki loppu poistaa, niin mikä tuohon kasin paikalle pitäisi laittaa? Semmoinen, että se aina toimii. Mikä on oikea arvo tuohon kasin paikalle? Eli mihinkä se poistaminen lopetetaan? Jonon pituuteen. Noi. Ja mitä se nyt tuossa tykkää kyttyrää? Eikö siellä ole tuommoista index offia? No sitten siellä on semmoinen index offi, minne vie merkki on parametrina. Noin. Ja nyt ajetaan. Toimii. Ekana. Poisti. Palautetaanko nyt demo tehtävänä? Eli ollaanko nyt älyttömän iloisia? Iloisia ja väitetään, että tämä toimii nyt kaikissa tilanteissa. Mikä on sellainen tilanne, milloin tämä ei toimi meillä? Sanokaa ihan ilman. No, jos on tyhjä ensimmäisenä, niin en mä nyt sanoisi, etteikö tämä toimi. Mitä nyt pitäisi palauttaa, jos on tyhjä ensimmäisenä? Mikä olisi niin kuin looginen tulos, jos mä haluan, että poistat tavallaan ensimmäistä välilyönnistä alkaen kaikki loput? Niin nyt tuloksena on tyhjä ja siinä mielessä se kyllä toimi, jos se määritellään silleen. Ja tossakin tapauksessa se toimi, mutta missä tapauksessa se ei toimi? Joo.
Jos
se ei ole välilyöntiä. Näin. Kapom. Ja saatiin tämmöiset tarinat. String index out of range. Eli nyt meidän tarvitsisi tuossa tehdä jotain fiksumpaa, eli nyt me tarvitaan tässä välttämättä if-lause, eli meidän pitää tässä katsoa, että onko tuo alku nyt jotakin, että sieltä löytyy jotakin. Ja nyt kun katsotte sen index offin helpistä, niin huomaatte, että index offin helpissä sanotaan, että jos se löytää tuon välilyönnin sieltä etsissään, niin se palauttaa sen välilyönnin paikan tässä nolla-alkuisessa indekseissä. Mutta jos ei se löydä sitä, niin se palauttaa miinus yksi. Eli tehdään tähän testi nyt, että jos tuo on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin tehdään tuo temppu. Ja jos ei se ole suurempi tai yhtä kuin nolla, niin mä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja nyt se toimii tuossa tapauksessa. Jos siinä on välilyönti, niin se toimii tuossa tapauksessa. No, naapurin poika teki sen näin. Mä tekisin sen toisinpäin, eli mä ajattelen aina sillä tavalla, että jos hommat on pielessä, niin mitä tässä enää puuhailemaan, lähdetään kotiin ja ei tehdä yhtään mitään. Noin. Eli tämä on mun ajatusmaailma, millä saadaan niitä else-osia ja semmoisia sisenevää nuolenpää kirjoitusta, missä niin kuin if, niin vähennettyä hirveästi, että jos homma on pielessä, niin tässä alihommassa ei tarvitse tehdä sille merkkien ole mitään. Jos ei siltä löydy välilyöntiä, niin sille merkkien ole ei tarvitse tehdä yhtään mitään, me lähdetään pois. Eli huomatkaa, siinä retunissa ei ole aina pakko lukea mitään. Jos meillä on void-tyyppinen alihohma ja me halutaan sitä pois, niin silloin siinä lukee retun semmoisenaan. Jos meillä on int-tyyppinen alihohma, me halutaan sitä kesken pois ja palauttaa joku arvo, niin sitten siinä lukee retun ja int-lauseke. Vielä yksi kysymys. Eikö se kysynyt? Kysy. Kantsiksi tälleen jatkaa. Ja sitten siellä korpissa oli se paikka, minne voitte pistää niistä teknisistä toimivuuksista kommenttia kommenttia, niin mä voin yrittää etsiä sitä lokeista, että missä kohti tapahtui jotakin. Kolme ei tykännyt pelistä. Joo, jatketaan siitä ensi kerran demoissa. Ja pääteohjauksia tietysti tällä viikolla. Ja tuokaa